Hiljennymme rukoukseen. Elävä Jumala, rakas Isämme. Täällä on varmaan monia meitä, jotka toivoisimme, että sinä voisit henkilökohtaisesti puhutella meitä Raamatun sanan kautta. Ja Herra, jos on joku, joka ei sitä toivo, niin hän ehkä aivan erityisesti tarvitsee sitä. Niin me yhdessä rukoilemme, että tee sanasi eläväksi ja sovella se meidän omaan elämäämme. Me tiedämme, että sinä olet elävä Jumala. Me tiedämme, että tämän elämän jälkeen olemme henkilökohtaisesti vastuussa sinun edessäsi. Ja me rukoilemme, että me voisimme oppia tämän elämän aikana tuntemaan Jeesus Kristus omana vapahtajanamme niin, että hän olisi puolustamassa meitä Isän edessä viimeisellä tuomiolla. Sillä ymmärrämme, että yksin emme siellä selviä. Mutta Jeesus, tule meille vapahtajaksi, ole meidän vapahtajamme ja myös sinä päivänä, kun seisomme vastaamassa elämästämme. Jeesuksen nimessä, aamen. Joskus henkilöt, jotka eivät itse pidä meteliä siitä, että he ovat uskovaisia, käyttävät kuitenkin puheenvuoroja, jotka hyvin voivat puhutella meitä uskovia tai meitä herätysliikkeenä tai kirkkona. Erässä kristillisessä viikkolehdessä Suomessa Suomen ehkä kuuluisin naisfilosofi Maija-Riitta Ollila, joka usein esiintyy televisiossa ja lehdistössä ja matkustaa ympäri maailmaa luennoimassa, sanoo haastattelussa, että hän on arvostellut kirkkoa siitä, että se ei hoida omaa tonttiaan. Hän sanoo tarkoittavansa sitä, että ihmiset tulevat hänen kaltaisten onnellisuusgurujen luokse hakemaan vastauksia, kun he eivät saa niitä hengellisiin kysymyksiin. Kuitenkaan hänellä ei niitä ole, hän sanoo, eikä filosofialla ole niitä. Hän sanoo, ihminen jaksaa elää, koska hän kokee saavansa voimaa ylhäältä. Tässä on hänen mukaansa kuitenkin kirkon kompastuksen kallio. Näin kokeakseen Jumalaan pitäisi oikeasti uskoa. Pitäisi oikeasti uskoa. Mutta Ollilan mukaan ilon puute todistaa, että Jumala loistaa kirkossa lähinnä poissaolollaan. Jumalan olemassaolo ja armon osallisuus kuulostavat liian hyviltä ollakseen uskottavia. Siksi kirkko väistää kysymystä Jumalasta askartelemalla mieluummin minkä tahansa muun asian kanssa. Esimerkiksi etiikkaa voi saarnata ja ekologisen kestävyyden tai oikeudenmukaisuuden yhteiskunnan tavoittelu onnistuu, vaikka ei uskoisikaan Jumalaan. Mutta voimaa voi saada vain Jumalalta, joka on olemassa todellisuudessa, eikä vain aatehistoriassa. Filosofia ei tarjoa pelastusta. Väkevää puhetta ihmiseltä, joka on ammattifilosofi ja joka ei puhu uskovaisena tässä, vaan ihmisenä, joka katsoo tilannetta, jonka luokse ihmiset tulevat hengellisten kysymysten kanssa, mutta filosofina ja filosofialla ei hänen mukaansa ole vastauksia. Tämä teksti ei sovi vain meidän kirkollemme, se sopii myös herätysliikkeille. Onko Jumala todellinen, oikeasti olemassa oleva, kohdattavissa? Onko niin kuin Ollila sanoi, se liian hyvä ollakseen totta, että Jumala todella olisi olemassa ja armon osallisuuteen todella voisi päästä? Mitä Jumala itse sanoo näistä asioista sanassaan? 400 vuosisata sitten eräs nuori kristitty mies oli tullut hengellisen elämänsä päätepysäkille. Hän oli ajatus, että hän luopuu uskosta ja lähtee elämään ja tekemään jotain aivan muuta, koska hän ei sen opetuksen valossa, mitä hän siihen asti oli kuunnellut, niin hän koki, että hän ei enää jaksa. Hän oli kristillistä termistöä käyttääksemme niin raskaasti lain alla, että hän oli nääntymässä uskon tiellä. Ja vilpittömänä ihmisenä hän ei kestänyt sitä, että olisi elänyt kaksoiselämää, jossa hymyillään muille ja julistetaan kovaa lakia muille, mutta itse rikotaan sitä salaa rankasti. Vaan hän rehellisesti halusi olla se, mikä hän on, ja hän koki, että hän ei jaksa enää. Mitä hän Jumala sanoo tälle kaverille? Mitä Jumala sanoo sinulle tänä iltana, joka kysyt, että mitä hän Jumala minusta ajattelee? Voisinko minä olla armosta osallinen? Ihan muutama Raamatun kohta, jossa Jumala kertoo, se nimittäin ei ole mikään erittäin salainen asia, niin kuin tuo Pentti Heinilän erinomaisen mielenkiintoisen uuden kirjan nimi. Tämä ei ole mikään erittäin salainen asia tämä, että mitä Jumala meistä ajattelee, vaan se on erittäin avoin asia, koska Jumala on sen tänne Raamattuun monella tapaa, monella eri kertomuksella ja suoraan sanoen kirjannut, että se voitaisiin meille säilyttää läpi vuosisatojen ja vielä täällä Tampereen Pirkkahallissa nyt tänä vuonna näillä kesäjuhlilla kertoa sinulle, jota tämä asia kiinnostaa. Ensinnäkin Jumala sanoo sanassaan hyvin selkeästi, että hän rakastaa sinua. Koska sinä olet minun silmissäni kallis, hän sanoo Jesajan kautta, ja suuriarvoinen, ja koska minä sinua rakastan. Ajattele, Jumala sanoo sinulle, että sinä olet hänen silmissään kallis ja suuriarvoinen. Voi olla, että elämä on sanonut sinulle aivan jotain muuta. Voi olla, että se ihminen, jonka kanssa yrität elää, viestittää sinulle jotain aivan muuta. Voi olla, että työpaikalla tai joku muu on viestittänyt sinulle jotain aivan muuta, mutta Jumala tänään sanoo sinulle sanassaan, sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen. Kuvittelemmeko me, että Jumala muuten olisi antanut oman poikansa ristin kuolemaan, jos me emme olisi kalliita hänelle? Jos ihminen on arvoton, niin ristin kuolema on täysin käsittämätön. Sillä miksi antaa ääretön hinta? Jumalan pojan oma veri, arvottomasta. Ei vaan, koska sinä olet hänen silmissään kallis ja suuriarvoinen, hän antoi tällaisen hinnan sinusta. Hän sanoi Jeremian kautta, että hän rakastaa iankaikkisella rakkaudella, minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Mikä sinut veti tänne päiville? Mikä sai sinut tulemaan istumaan siihen? Minulla on veikkaus, vaikken tunnekaan sinua, tai ainakaan kaikkia, että se on Jumalan rakkaus, sillä näin Raamattu opettaa, että Jumalan rakkaus vetää sinua. Se vetää kuolemaan asti. Miksi hangoitella vastaan? Ehkä joku on yrittänyt auttaa siinä vetämisessä rukoilemalla sinun puolestasi, niin kuin se Ruotsin laivalla oleva mies, joka kun selvisi, että olen uskovainen, oikein hätkähti ja sanoi, voi ei, aina minä törmään teihin uskovaisiin. Sanoin, oletko miettinyt, miksi törmäät, johon hän sanoi, että se, kyllä mä tiedän, miksi mä törmään. No miksi? No kun mulla on äiti kotona. Ja se on sanonut mulle, nytkin kun mä lähdin kotoa, poika, tiedä se, minne tahansa menet maailmassa, äiti aina rukoilee, että sinä kuulisit evankeliumin. Ja niin hän ei voi mennä edes Ruotsin laivalle törmäämättä uskoviin. Ajattelin, että kun on noin selvillä tuosta omasta tilanteesta, niin voin hiukan tavallista selvemmin esittää tämän asian ja sanoin, tajuatko sinä tilannetta, että äitisi rukoilee ja sen takia, ehkä sinä itsekin koet, että Jumala järjestää näitä tilanteita, mutta kuinka kauan sinä vastustat tätä evankeliumia, jonka Jumala tuo sinulle yhä uudestaan, hylkäät sen, pidät sen halpana ja luovut siitä? Eikö olisi jo aika, sanoin hänelle, että ne äidin rukoukset sais kantaa hedelmää ja sinä ottaisit Jeesuksen vastaan. Joo, joo, mä tiedän. Entä sinun kohdallasi? Onko siellä rukoileva äiti tai isä, tai niin kuin nykyään usein on rukoileva poika tai tytär? Nuorisotyössä oli liikuttava monta kertaa, kun pyysin rukousaiheita, ja niin nuoret sanovat, rukoile mun äitin puolesta, rukoile mun isän puolesta, ei ne tunne Jeesusta. Silleen henkilökohtaisesti. Silleen, kun filosofi Ollila arvelee ja Jumalan sana opettaa, että on ihan oikeasti elävässä uskossa suhteessa Jumalaan Kristuksen kautta. Sillä, että se ei ole enää uskontoa, sillä, että se ei ole enää traditio, että se kuuluu asiaan, kun on suomalainen luterilainen. Vaan sillä tavalla, että se on, niin kuin Luther hienosti sanoo, ei se ole vielä kristitty, joka sanoo, Jeesus kuoli kaikkien maailman ihmisten syntien puolesta. Vaan se on kristitty, joka sanoo, Jeesus kuoli minun syntieni puolesta. Jos sanot näin, tiedä, että se Jeesus kuoli siksi, että hän rakastaa sinua. Ja vielä suurempaa on Raamatussa, jos voi olla, tai se on tämän rakkauden osa-alueita. Toinen asia, mitä Raamattu opettaa, on, että hän on sydämessään säälivä sinua kohtaan. Minulle on vaikea ymmärtää tätä sanaa vähän niin kuin suoraan, että Jumala on säälivä. Mitä se tarkoittaa? Se on helpompi ymmärtää, kun se käännetään ja todetaan, että entä jos hän ei olisi säälivä. Jesaja 63 sanoo, tai otetaan Hesekiel 7, se sanoo näin, en sääli sinua, enkä armahda, vaan annan vaelluksesi kohdata sinua. Siis jos Jumala ei olisi säälivä, niin me saisimme niin kuin olemme ansainneet. Jos me itse aiheuttaneet itsellemme ongelmia, rikkoneet ihmissuhteemme, sotkeneet elämämme, niin Jumala sanoisi, sinä saat mitä haluatkin. Saat mitä ansaitset. Näin olisi, jos Jumala ei säälisi. Mutta katsele taivasta, sanoi Jesaja 63. Katso pyhyytesi ja kirkkautesi asunosta. Missä on sinun kiivautesi ja voimalliset tekosi? Sinun sydämesi sääli ja sinun armahtavaisuutesi ovat minulta sulkeutuneet. Jumalalla on armahtavaisuus ja sääli, mutta entä jos ne on sulkeutuneet? Missä ne voi avautua? Ne voi avautua yhdessä ainoassa nimessä, yhdessä ainoassa paikassa. Jeesuksen, Kristuksen nimessä, hänen ristillään avautuu Jumalan sääli rikkonutta ihmistä kohtaan. Hebrealaiskirjan kirjoittaja selittää tätä asiaa. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi. Tämä hebrealaiskirjankin kirjoittaja sanoo tämän toista päin. Meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksia. Tupla negaatio on positiivinen asia, eli se tarkoittaa, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka voi sääliä. Meillä ei ole semmoista, joka on säälimätön. Aika valtava asia, jos käytännössä ajattelee sitä. Kuinka monta vuotta, jos sallit kysyä, olet nyt vaeltanut Jeesuksen yhteydessä? Luuletko, että Jumala tarvitsisi veriruskeita syntejä sinun tuomitsemiseksesi? Eikö totta, että jos tarkastelemme omaa kristillistä harrastustamme ja vastuunkantoamme, niin senkin motiivit, syy miksi sitä teemme, asenne millä sitä teemme, nekin jo riittäisivät Jumalan tuomioon. Saatikka se, kun katsotaan minun sydäntäni ja minun ajatuksiani. Ja mitä siellä asuu, ei vain käy, vaan asuu. Mutta nyt Raamattu sanoo, ei, ei, hän kyllä säälii. Hän ei murra suitsevaa kynttilän sydäntä, hän ei sammuta sitä. Ja särkynyttä ruokoa hän ei muserra. Ihminen on hajonnut, kaatunut, sotkeutunut. Siihen tulee Jeesus. Niin hän ei sano, että sinä saat mitä ansaitset. Vaan hän sanoo, minä kuolin sinun puolestasi. Minä säälin sinua. Nouse, vaella minun seurassani. Jatka minun yhteydessäni. Minä puhdistan sinut. Minä annan sinun syntisi anteeksi. Minulla ei ole sanoja, joita toivoisin, että minulla olisi selittää sinulle, joka olet siinä vaaravyöhykkeessä, että sinä luovutat tämän asian, koska olet nähnyt liian paljon omaa ja muiden heikkoutta. Mutta älä katso sitä omaa, älä edes muiden heikkoutta, vaan katso Jeesusta, joka voi säälien armahtaa heikkoja, joka voi säälien armahtaa lankeavia. Kolmas asia, minkä Jumala sanoo sanassaan, on se, että hän haluaa armahtaa sinua. Ylitse vuotavassa vihassani, Jesaja 54, minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi. Mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra sinun lunastajasi. Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittuni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Sinä kurja, myrskyn raastama, sinä lohduton. En tiedä, onko se vain minun kokemukseni, mutta yhä useampi ihminen sanoo, että kaikkialle, minne he kääntävät katsensa Suomessa tänä päivänä, he näkevät kurjuutta, elämän myrskyjen raastamaa ja lohdutonta tilannetta. Onhan se lohdutonta, kun itsekin läheisessä yhteydessä tiedän työpaikasta, jossa tehdään työtä 3000 ihmisen parissa asuntoalueella, jossa 200 lasta tarvitsisivat välittömästi kotikäyntiä. 200 lasta. Onhan se lohdutonta, kun puhelin soi 11 aikaan illalla. Täällä on pikkulapsia yksin kotona. Äiti on lähtenyt, isä on lähtenyt. Kuka voi auttaa? Ja näitä huutoja tulee jatkuvasti lisää. Aivan kuin myrsky pyyhkäisee, hajottaa kaikki ihmissuhteet, rikkoo kaiken. Ei enää sana uskollisuus eikä mikään merkitse mitään, mutta kuuntele. Jumala sanoo. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi. Milloin se oli? Milloin se oli, kun Jumala peitti kasvonsa? Ristillä. Ristillä Jumala käänsi pojastaan katseensa pois. Niin, että Jeesus ei muodon vuoksi, ei vaan jotenkin muodollisesti huutanut, vaan ihan oikeasti sydämensä tuskasta kolminaisuuden toinen persoona, poika, joka oli aina iankaikkisesti kokenut vain isän ehdotonta, täydellistä rakkautta ja hyväksyntää, kokee, mitä on tapahtunut, isä on kääntynyt minusta pois. Ei siksi, että hänellä oli syntiä, vaan sinun ja minun syntien tähden isä käänsi pois. Kääntyi pois ja hylkäsi silmän räpäykseksi poikansa ja koko helvetti kaatui Jeesuksen päälle. Mutta hän kesti, ei, hän kuoli. Mutta sitten Jumala kääntyi takaisin ja nosti poikansa kuolleista ja tänään Jeesus Kristus elää koko maapallolla kaikkialla ja hän tulee kaikkien myrskyn raastamien ja kurjien luokse kertomaan, että on Jumala, joka armahtaa. On Jumala, suuri, valtava Jumala, joka Kiinassa, Afrikassa antaa tänä päivänä erityisiä herätyksiä ja joka varmasti haluaisi antaa niitä Suomessa ja Euroopassa. Mutta mikä on tämä kylmyys ja kovuus, jossa me kävelemme Raamatun opetusten yli ja tiedämme aina paremmin ja paremmin nämä asiat ja samalla olemme yhä rikkinäisempiä. Ei, nyt on aika vastata, kun Jumala kertoo sanassaan tämän neljännen asian. Hän sanoo, palaja, Herran sinun Jumalasi tykö, Hosea 14.2. Palaja, Herran sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ajattelitko sinä, että se oli pieni asia, kun rikoit Jumalan käskyn? Ajattelitko, että se oli pieni asia toimia toisin kuin Raamattu opettaa? Ei siitä ole mitään seurausta ollut mun elämässä. Ihan hyvin menee. Mutta entä kun Raamattu sanoo, sinä olet kompastunut rikoksiisi? Palaja. Palaja Herran sinun Jumalasi tykö. Ottakaa mukaan ne sanoja, Hosea sanoo. Ja palatkaa Herran tykö. Ja tämä Hosea on sellainen evankelista, että hän antaa ihan käytännössä koko paketin. Hän kertoo, sanokaa hänelle. Hän jopa opettaa, että näin sinä voit rukoilla, kun tulet takaisin Jumalan tykö. Itse asiassa tämä on ihan hyvä rukous, kun tässä kohta annamme mahdollisuuden tulla tännekin rukoilemaan sielunhoitajan kanssa, niin tämäkin rukous on aivan loistava, jonka voit ottaa mukaasi ja rukoilla sydämestäsi näin kuin Hosean kirja 14.3. Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi. Ota armoihisi. Eikö se ole jo inhimillisesti hieno asia, kun poika ja isä, tai tytär ja äiti, tai puolisot keskenään, tai pitkäaikaista vihaa kantaneet sukulaiset, tai saavat sopia. Eikö se ole hieno asia? Miten äärettömän paljon enemmän se on, kun Jumala sanoo sinulle, että hän ottaa sinut uudestaan armoihin. Että sinä, joka myrsky raastoi, joka kompastuit omiin rikoksiisi, joka hajosit sisäisesti, että tekee niin pahaa, ettei tiedä kuinka kestäisi, että Jumala sanoo, tule takaisin. Se tie ei tuota muuta kuin orjan tappuraa, kun mennään Jumalan tahtoa vastaan. Tule takaisin. Sillä ei tarvitse kuin nämä yksinkertaiset sanat, anna anteeksi, ota armoihisi. Ota isä armoihisi jälleen. Siihen armoon, jota hän ei ole koskaan perunut. Ei milloinkaan perunut. Joka on voimassa tänä päivänä niin kuin 2000 vuotta sitten, kun Jeesus kuoli ristillä. Me emme saarnaa mitään uutta. Me saanamme ihan samaa asiaa kuin Paavali ja Johannes ja vieläpä Hosea vanhassa testamentissa ja Jesaja tänäkin iltana. Että on elävä Jumala, joka tahdomme olemme rikkoneet törkeästi, pahasti, monta kertaa, jatkuvasti. Ja että meissä asuu tällainen kapinallinen, mutta että tämä Jumala on sanoin kuvaamattoman kärsivällinen, armahtavainen, sääliväinen. Ja vielä yksi asia täältä Raamatusta, niitä on tietysti siellä paljon, mutta tänä iltana vain yksi lisää. Herra haluaa parantaa. Mitä sanoo Hosea jatkossa? Minä parannan teidän luopumuksenne. Omasta halustani minä teitä rakastan, sillä minun vihani on kääntynyt. Kuuntelepa suurestaan. Minä parannan teidän luopumuksenne. Omasta halustani minä teitä rakastan, sillä minun vihani on kääntynyt. Ja nyt pitäisi tulla teistä, mutta tuleekin hänestä. Kuka hän? Jeesus. Jumalan viha kääntyy Jeesuksen tähden pois teistä, sinusta ja minusta. Kaikki hyvä, mitä Jumala meille antaa, on Jeesuksen tähden. Tämä ei ole yleisuskonnollista höpinää Jumalasta. Meillä ei ole sama Jumala kuin islamissa ja buddhalaisuudessa ja kaikkialla, niin kuin nykyään valehdellaan. vaan meillä on aivan eri Jumala, aivan täysin eri Jumala. Meidän Jumalamme on Jeesus. Hänet, joka ristiinnaulittiin. Sinä sanot, hei, miten voi sellainen Jumala uskoa, joka on ihan verissään ja kompastuu ihan fyysisesti maahan ja kaatuu jonkun, kantaa jotain puista ristiä, sitten se hakataan siihen ja kuolee. Mikä Jumala toi on? Onko toi joku voimajumala? Ei, se on Jumala, jonka luo voi tulla, kun on itse kompastunut. Se on Jumala, jonka tykö voi tulla, kun on itse mennyt rikki. Kun sinä olet rikkinäinen, heikko, langenut, kenen luokse sinä menet? Kirkkautta ja loistoa täynnä olevan kuninkaan luokse. Tuskin. Semmoisen luo, joka yrittää jaksaa nousta polviltaan verissään, kantaa ristiä sinun puolestasi, kyllä. Semmoisen Jumalan luo voi mennä. Ja semmoinen Jumala sinulla on. Sinulla on sellainen Jumala, Jeesus Kristus, joka kantoi kaikki sun syntis ristille. Viimeinen kohta Raamatusta, sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra sinut Sion, jolla on nimenä hyljätty se, josta ei kukaan välitä. Elämme aikaa, joka hylkää pienet lapsetkin. Heidän nimensä voisi olla, niin kuin tässä sanotaan, hylätty, se josta ei kukaan välitä. Elämme aikaa, jolloin yksinäisyys on suunnaton ongelma, ehkä sinullekin täällä. En voi sanoa muuta, on yksi, joka lupaa täällä, minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo kuka? Herra, se ristiin naulittu, se joka tietää mitä on kärsimys, ihmisyys, se joka tietää mikä on hylätyksi tuleminen, yksinäisyys. Hän Jeesus otti päälleen kaikki sinun syntisi, kantoi ne omassa ruumissaan ristin puulle. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Uskoontulo ei ole osamaksusopimus. Uskoon tulo on täydellisen lopullinen kuitti siitä, että Jumala on Kristuksessa maksanut kaikki sinun syntisi. Me hiljennymme rukoukseen. Täällä on ystäviä, jotka ovat varautuneet rukoilemaan juuri sinun asioittesi puolesta. Jollakin voi olla se tarve tänä iltana, minä haluaisin, että mun puolesta rukoiltaisiin. Tai ehkä se on se, että sinä haluaisit ihan konkreettisesti ensimmäisen kerran oppia tuntemaan tämän Jumalan, jota Raamatusta olemme katsoneet juuri nyt. Tämän Kristuksen. Olla hänen omansa. Päästä armoihin. Se ei ole liian hyvä ollakseen totta, niin kuin filosofi Olla sanoi. Se on liian hyvä, etteikö se olisi totta. Se on totta. Raamattu sanoo, että se on totta. Sä voit tulla armoihin. Armo on voimassa, Kristuksen nimessä ja veressä. Sä voit tulla tänne rukoilemaan, voit tulla tänne alttarille, täällä on ihmisiä, jotka ovat valmiita rukoilemaan sun kanssa. Ja nyt me hiljennymme yhdessä rukoilemaan. Elävä Jumala, kiitos, että olet säälivä, armahtava, rakastava. Kiitos, että sanot, palatkaa jälleen minun tyköni. Aivan erityisesti sinä, myrskyn raastama, joka nimität itseäsi hylätyksi, josta kukaan ei välitä. Tule hänen tykönsä, joka enemmän kuin välittää, hän kuoli sinun puolestasi. Kiitos Jeesus, että olet täällä ja olet omien lupaustesi takana ja me turvaudumme siihen tänä iltana ja rukoilemme, että semmoinen ihminen, joka ei ole koskaan oppinut sinua tuntemaan, saisi oppia sinut tuntemaan. Ja että ne, jotka ovat uhassa luopua, jaksaisivat jatkaa, koska sinä olet niin uskollinen. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Amen.